Тільки дзвоніть, я вас вислухаю. Давайте пропанови, я на їх адгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Вам адзвонював своїм дзвоночком Ян Максимів.
На хвалях Радио Свобода Ян Максимюк со своей передачей «Звоночки».
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. От 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Выбирайте свободу.
А зараз на шарзе передача «Вольная студия». 16 по 27 жнівня у Беловежской пушчі проходил международный мастацкий пленэр, промеркованный до 600-годзя заповедника. У ім брали удзел полтора десятка мастакоў з Беларусі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валерий Дранчук. Однак 26 жнівня яго примусово выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерий Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Господар Валерий, за что ж вас, вядомага эколяга, колішняга редактора и выдавца газеты «Беловежская пушча», человека, які уже шмат годов займается проблемами заповедника, змусили покинуть его территорию?
Вы ведаете, я и сам дагэтуль так докладно и не ведаю. Коли меня выселяли, ці докладней выгоняли, то сведками этого были супрацовники отеля, гости «Беловежской пушчи», те же самые мастаки. Але коли я вышел уже, так сказать, за шлагбаум и сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Беловежскай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу: "Ну, вы ведаеце, што вось у мяне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя. Вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы". І я кажу: "Вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі?" А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа: "Таму што вы пишете правду, потому что вы приезжаете сюда убачить правду и донести широкому читачу, широкой громадскости". Я отчувал себе на гэты раз аккредитованным, как бы под дахом этого пленэру, ну, некой, так сказать, державной структуры, там, ці громадской организации, якой дали карт-бланш, коли ласка, вось вам Беловежская пушча, вось глядите, малюйте, отчувайте и так далее.
У пушчи бывают десятки людей, найперше туристов, наведников просто, и никто их не пытает некой адмыслить слова аккредитации. А кто вас там повинен был аккредитовать? Зубры, дики? Там есть такие структуры, которые ведают, что такое слово аккредитация?
Яны ведают слово пушчать и не пушчать. И это слово говорится у их тени на кожной ранешней летучцы. Кого хочут бачить и кого не хочут. И коли сегодня там ведется такое аховое будовництво у сувязи с тем же так званым 600-годзем, тому что чекаются гости, международные народные пэўныя делегации, шмат людей запрошено, у верасні мае быць навукова-практычная конференция и у рэшт мае быць приезд Александра Лукашенко вось на гэтае пушчанскае улонне.
На ваших здымках, зробленных у пушчы, экскаваторы, скрэперы, бульдозеры, что ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Беловежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязано звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошчу, прастору нават былы музей прыроды. Той музей прыроды, які ствараўся з 60-х гадоў пакаленнямі. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. Ну, па-першае, што мне не спадабалася, гэта імітацыя. Гэта імітацыйны падыход. Калі мы маем пушчу, то нам не трэба ствараць нейкіх, так сказаць, вялікіх дыярам, каб гэта ўсё паказваць у чатырох сценах. А тут арыентавана ўсё менавіта на гэта. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мене, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так. Мене дзеці завялі, і я вам скажу, што мене вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзіць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. І от сакенца ён як памішэнне, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам. Там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так са заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавецкую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўнінай лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што ўсе рукі белавецкага люду, яны заняты на лесапавалі, яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазі заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўнінай. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў, турыст, я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этакі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыць за колегам Валерыем Дранчуком.
Спадар Валеры, давайте паспрабуем зразуметь администрацию Белавецкой пушчы. Грошай держава не дае, а треба платить заробок супрацовникам, треба кормить зверов, утрымывать музей. Хочешь, не хочешь, а змушаны будешь займаться так званой коммерцийной деятельностью. Якая тут может быть для их альтернатива?
Вот это отсутность грошей, это все великий миф. Ничего подобного. Есть эти гроши, как вельми великие. Той, кто цікавится финансовым становищем Белавецкой пушчы, хай теперь вось, не чекаючи того великого фурору, свята, так званое 600 годзе, а поедет теперь и поглядеть, какое аховое будовництво там теперь ведется. Разумеете, это не за тое, что от коммерцийной деятельности пушча отрымала. Это все европейские гроши. И Европа не шкадуе грошей на тое, как Белавецкая пушча очеловечивалася, как меньше было там чаду, как меньше там было стрелов.
Белавецкая пушча уже амаль 12 годов мае европейский диплом. У ее, видать же, бывают международные эксперты, которые вырашают, дать этот диплом пушчи или не, подолжить его или не подолжить. Коли они бачат тое, что там отбывается, тое, про что вы говорите, это их не обурая, не шакуя.
На великий жаль, вось международные бюрократы от продаховы, она так само робить помылку. Я уже назирал присутность экспертов и сбоку Международного союза аховы проды и экспертов ЮНЕСКО. Вы ведаете, они приезжают в Белавецкую пушчу, так сказать, нечто проверять вельми лякально. Яны комплексно николи ничего не проверяют, вы разумеете? И коли яны называют некий певный объект, ну, коли ласка, вось вязуть их на гэты певный объект. Певным гэтым объектом з'являється так званое ядро, якое з'являється сусветной спадчиной. Помиляється той, что, кто лічит, что сусветная спадчина – это вся Белавецкая пушча. Ничего подобного. Это усяго только мизер, маленечкая долька Белавецкой пушчи з'являється сусветной спадчиной, якая з'являється ядром. Это 10, так сказать, там, может быть, коли 20 гектаров усяго только. Это на фоне сотень гектаров, то это, конечно, это маленечкий ковалок.
Вы бываете за межой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парку у США. Назовите, скажем, 5 отрознений помеж гэтыми двумя заповедниками, названным парком и Белавецкой пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражанью. Вось, коли я сказал индустрия полявання, то есть практично забойство, знищение, то там индустрия уражанью. Так вось, эта индустрия уражанью, она подразумевает, что это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодзины, и то, покуль нас уже не покликал их красовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, вось этого не бачил, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана хуткость, там каждый крок туриста контролируется конкретными людьми, специалистами, рейнджерами, и они весь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. И они не обмежевывают туристов, але они опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи грызли на их не напали, то, безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
И хиба опошнее. Недавно всю Россию сколыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И комиссия, якая уже 2 тыдні працуе на станции, нияк не может выявить причину аварии. А мне сдается, это помста природы. Бо не так давно у Саяно-Шушенским заповеднику были установлены кошты на забойство зверов. Скажем, горного барана можно забить за 1600 доляров. Может быть, вот гэтые так званые техногенные катастрофы мають под собой некие экологичные причины.
И у практики апошніх гадоў есть, коли слоны палюют на людей. Яны таким чином не ажыццяўляюць помсту, генетичную помсту. И гэтая генетичная помста, сапраўды, она мае место. Я на полном серьезе и успрымаю и подтримую ваши слова, что помста, генетичная помста природы Белавецкой пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але она магчыма. Я гэта допускаю. Конечно, мы павінны гэта успрыняць вельмі сур'ёзна, с адказнасцю и зрабіць усё для того, каб Белавецкая пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам и іншым чынам заявляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў за колегам Валерыем Дранчуком.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.